Da reiser vi oss og synger festverset vårt på 134. Hvis du sitter med sangboka, så er det 691. Det ene verset. Så leser vi den tredje teksten for dagen, som da satt opp som prekentekst fra Johannes 14, vers 15-21. Johannes 14, 15-21, i Jesu navn. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han kan være hos dere for evig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere, ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve. På den dag skal dere kjenne at jeg er i min far, og dere i meg, og jeg i dere. Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min far, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Ja, far i himmelen, det her var ditt ord. Ditt ord er sannhet. Må du hellige oss i sannheten. Ditt ord. Amen. Ja, jeg har lyst til å si god pinse jeg også til alle sammen. Vi var jo sammen i går, en del av oss. Og det her er da høytidsdagen. Det er første pinsedag. De tre store høytidene har jo første dag og andre dag. Det er jo fint det for å markere det. Markere det med litt rødt på kalenderen. Og også denne verden er jo så glad i fridager at vi vil jo ha bort kristendommen, men vi vil ikke ha bort fridagene. Så det røde på kalenderen står enda. Men så får vi i alle fall som Guds folk da vise at det her betyr noe i våre liv og i vår tjeneste. Jeg synes det er veldig fint å se at de samles. Det er noe løfterikt så lenge Guds folk vil samles om Guds ord. Teksten her, det er jo fra Jesu avskjedstale. Den er egentlig ganske lang. Den går over mange kapittel der i Johannesevangeliet. Og på en måte er det ikke en tale. Det er kanskje ikke en ren samtale heller, men disiplene kommer inn med innspill, 3-4 ganger i alle fall, Peter gjør det, Thomas gjør det, og noen gang står det bare at det var disiplene som sa ting. Så det er på en måte en mellomting da, mellom en samtale og en enetale. Så det er mange måter å formidle Guds ord på. Kanskje samtalen skulle ha vært mer bruk hos oss også, på våre bedehus og i våre kirker. Det er i alle fall, det brukes en del i skriften. Og vi blir jo minnet på her om den hellige ånd veldig, veldig sterkt i denne talen, lange talen til Jesus. Ja, selve treenigheten. Den er jo så tydelig i teksten vår også. Ordet treenig, det finnes jo ikke i skriften. Men saken er jo der hele tiden. I det første kapitlet i Bibelen, i første Mosebok, så har du jo hele treenigheten nevnt. Der har du Gud Fader som er skaper. Der har du begynnelsen, som er et navn på Jesus Kristus. Det var i og ved og til begynnelsen, som er Jesus, at Gud skapte himmel og jord. Og allerede i det andre verset så ser vi den hellige ånd. Treenigheten er mer skjult i det gamle testamentet. Og den ble ikke på en måte oppfattet av den ortodoxe jødedom. De ble i den at Gud er en. Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Og det har blitt deres på en måte trosbekjennelse, ordet fra 5. Mosebok 6, 4. Når treenigheten ble mer tydelig, ved Jesu komme. Og Jesus sa, «Jeg og Faderen, vi er ett.» Da gikk regnestykket her ikke opp for jødene. Og et av de ordene vi leste sammen i går, ordet fra Salme 110, det forsto ikke, eller det ville ikke jødene forstå. Herren sa til min Herre. Hvordan kan det skje når det er bare en Herre, og Herren er en? De kom ikke ut av det helt med den treene Gud. Og så kan jo jeg liksom peke på jødene og si, forstod de ikke det? Men så har de meg konstruert sånn, at når jeg peker på noen, da er det tre fingre som peker på meg. Så den dom jeg feller over andre, det blir ofte en trefoldig dom over meg selv. For forstår jeg treenigheten? Forstår jeg den? Det er jo et av de store mysteriene. Et av de store paradoksene. Det skal jo ikke gå an at tre er en, og en er tre. Og så har du kanskje hørt litt sånne, kanskje litt krampaktige forklaringer i et forsøk på å forklare her da, for tanken og intellektet og logikken. At en og samme person kan ha på seg tre masker, sant ja? Man går ut og skifter maske, og så blir ungene redde for, herre forstår ikke dem. Men vi blir ikke redde, for vi forstår jo det. Det er jo samme mann, men han gir seg ut for å være tre da. Ja, jeg synes ikke det er noen god forklaring. En prøvde med å ha litt vatten i handen sin, og så greide med en kniv da, og skille den her lille vassmengden da, skille det i tre, og så fikk han det sammen igjen. Ja, jeg ble ikke imponert der heller. For fikk han det til tre, så kunne vi få det til fem også, eller sju. Hvordan skal vi forklare? Kirkefar Augustin, jeg tror det var han. Han tenkte jo aldri, han var en stor tenker. Grubla mye. Og han gikk på stranda i Nordafrika der han bodde. Middelhavet sto inn fra nord. Og ikke å grubla på det her. Med han som er én, og han som er tre samtidig. Han kom liksom ikke ut av det. Og så, på sin vandring, så kom han forbi noen gutter som grov i sanda. De gjorde det for 1800 år siden også. Og de var så ivrige, de grov et stort hull. Noen meter inn fra vasskanten der. Og de arbeidde med en sånn iver og en sånn glød at Augustin ble stående og se på litt. Og til slutt så måtte han spørre dem, hva er det de holdt på med? Jo, de lukket han inn i sine voldsomme planer. De skulle grave et hull så stort at de skulle få hele Middelhavet opp i det hullet der. Når hullet var stort nok, så skulle de grave en kanal. Og så skulle Middelhavet komme, og så skulle Middelhavet tømmes da, inn i deres lille grop som de hadde gravet. Og Augustin måtte jo smile av de barnlige tankene. Men så slo det han. Kanskje var det den treenige Gud som ga han de tankene. Augustin, det er jo akkurat som du er. Du prøver jo å få universets Herre og universets treene Gud inn i ditt lille hode og i din begrensa tanke og ditt begrensa intellekt. Det barna driver med er fånyttes. Og det du driver med, Augustin, det er enda mer fånyttes. Den treende Gud lar seg ikke begrense. Lar seg ikke innsnevre og inngjære. Han er for stor til det. Og så får jeg lese tekstene. Og så får jeg bøye meg ned i takk og tro og tilbedelse, veldig, veldig ofte uten å forstå. Tre, en. Tre, enig. Han er jo veldig enig med seg selv. Den her tre, ene Gud. Det er full harmoni. Det er full enhet. Det er jo sånn vi på norsk lager ganske mange adjektiv. Hovmod, det er et substantiv. Satt på IG så får du adjektivet hovmodig. Glede. Gledelig. Lykke. Lykkelig. Tre-en. Tre-en-i. Det er vår Gud som han trer fram på skriftens blad. Mange plasser. Og også her. Og den begynner altså sånn, teksten. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Teksten slutter også sånn. I vers 21. Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Det slår meg igjen hvor aktuell Jesus er. Hvor aktuell skriften er. Trengte de å høre det da, så trenger vi i alle fall å høre det i dag. For menneskenaturen er den samme. Og jeg merker ofte i mitt hjerte sånne tanker at jeg kan jo ha et greit forhold til Jesus, men samtidig stille meg som jeg vil til hans ord. Og når jeg leser i avisene i dag om hva kristne mener og får seg til å si, så merker jeg også disse tonene. Det virker som de er herlig løst, herlig hermetegn. ifra Guds ord og Guds bud. Men kristnavnet vil de bære, og møte opp til gudstjeneste vil de gjøre, og være med å ta ansvar, det vil de være. Profetene i den gamle pakt, apostlene, Jesus selv, det er menneskenaturen som bor i oss alle. Nei, Jesus arresterer oss. Du kan ikke ha et forhold til mitt ord og et annet forhold til meg, Kristian. Du har det samme forholdet til meg som du har til mitt ord. Det trenger jeg å høre i dag. Jeg trengte det i går også. Og jeg tror jeg kommer til å høre det og trenger det i morgen. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann. Der har du hele treenigheten. Jeg, det er Jesus. Faderen, det er Gud Fader. Og den annen talsmann, det er den Hellige Ånd. Skissert i et lite vers igjen. Som det var i den gamle pakt og den nye pakt. Jeg gjentar, ordet treenig finner du ikke i skriften, men saken er der så mange, mange, mange plasser. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann. Hva betyr ordet annen her? Jo, det betyr egentlig to ting. En annen talsmann, det betyr for det første en talsmann nummer to. Hvem er den første talsmann? Det er Jesus selv. Vi var litt inn på det i går, men vi kan slå opp og lese verset igjen fra 1. Johannes brev. 1. Johannes brev. Kapittel 2. 1. Johannes brev, kapittel 2. Der står det sånn i vers 1. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Der har du Jesus for Faderens ansikt i dag, som åpenbarer seg, som viser frem sårmerkene ifra Golgata og gjør sin stedfortredende forsonergjerning gjeldende for Guds ansikt i dag. Han tar det vår sak framfor Gud. Det er advokaten, det er hjelperen, det er mentoren, det er talsmannen, det er den første talsmannen. For Guds ansikt taler han vår sak. Det er altså den første. Og så snakker Jesus altså om en annen talsmann. En talsmann nummer to. Det er altså den Hellige Ånd. Og da er vi over i det andre som ordet annen betyr. Han er forskjellig. Den her andre talsmannen, han har en forskjellig gjerning fra den første. Den første taler altså min sak framfor Gud. Den andre, den Hellige Ånd, han taler Guds sak og Guds ord. Og det Gud vil, det taler han til mitt hjerte. Og legg det inn her. Den Hellige Ånd er kommet til jord nettopp for å være den andre forskjellige talsmann fra den første. Han legger Guds sak, Guds ord, inn i vår hjerte, i vårt hjerte. Og det brukes så mange sterke ord om den Hellige Ånd, som viser at han er ikke en upersonlig kraft, men han er en, jeg liker ikke ordet egentlig, hvis vi snakker om en person i guddommen, men han er Gud i guddommen da. Men han er veldig personlig. Han er ikke den, men han er han. Han overbeviser. Han taler. Vi kan gjøre hans sorg. Han kan utslukkes, han kan trekke seg tilbake. Vi kan lyge for han. Han er veldig, veldig aktiv med så mange verb som viser at han virkelig er Gud. Han taler Guds ord. Han taler lovens ord inn i mitt hjerte. Det er han som overbeviser. Jeg som forkynner kan ikke overbevise. Jeg har ikke den evnen. Jeg har ikke den gaven. Jeg kan lese ordet. Jeg kan prøve å forklare ordet. Men å legge ordet inn i ditt hjerte og inn i ditt indre, inn i din samvittighet, det kan jeg ikke. Det er utenfor mitt område. Men det er hans oppgave. Og som vi hørte åpning her av en Bo Johannes, ordet, det er åndens sverd. Ikke hans sverd, ikke Sigbjørn sitt sverd, ikke mitt sitt sverd, men ordet er åndens sverd. Det er hans redskap til å legge det inn, ikke bare i vår tanke, ikke bare i vår munn, men helt inn i det innerste av oss. Og synger du salmene, eller leser du salmene i salmeboka om pinsa? Eller leser du fra sangboka, som vi også bruker på noen bedehus, under åpningssanger og kanskje helliggjørelse, så får du se hvordan den hellige ånd arbeider. Og troens folk har bedt til den hellige ånd, som vi har gjort i dag, om å gjøre sin gjerning. Tale Guds sak for vårt innerste. Overbevise om synd, om dom og om rettferdighet. Og han vil herliggjøre Jesus, står det. Han legger evangeliet inn. Evangeliet inn. Så det blir ditt. Som løser hjertet. Og tenner lovsangen. Og holder lovsangen ved like i ditt hjerte. Det er åndens gjerning. Han er sånn. Han er talsmann som taler Guds sak for oss. Et ord til skal vi ta med fra teksten vår. Et uttrykk. Det står i forlengelse av det vi allerede har lest. Jeg leser hele vers 16 for å få sammenhengen. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Og der står det et komma. Og så fortsetter det. Sannhetens ånd. Jeg har ikke telt. Det går sikkert ikke an å telle det. Men denne ånden, han nå er så stor. Han er så mektig. Han har en så vid gjerning. Og det brukes så mange ord om den. Åpenbaringsglimt som er gitt oss for å forstå litt av den da. Og så mange ord som er brukt for å forklare den. Og her er et av dem. Jeg har ikke telt hvor mange det er. Men her er det altså sagt sannhetens ånd. Der er uttrykket «den hellige ånd». Den jo bærer med seg noe av det samme. Det hellige. Det rene. Han kom på pinsedag. Det var ikke ild, men det var like som ild. Det så ut som ild. Og der har du den rensende. Så det blir rent. Og sant. Det å rense bort løgn, det å rense bort slagg, det å lutre for Guds rike, sannhetens ånd. Det viser oss for det første at han er en ånd som ikke kan gå på kompromiss med sannheten. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannheten. Den hellige ånd kan aldri minne deg noe om noe som strider mot Guds ord. Jeg har troende i Afrika som har kommet til meg i samtale. De har blitt minnet om den hellige ånd om å ta seg kone nummer to. Noen ganger er sjelesorgen veldig lett. Det var ikke noe vanskelig for meg å si til den personen, det var helt sikkert ikke den hellige ånd. Han overbeviser ikke, han veileder ikke, han lærer ikke, han minner aldri mot hans ord. Han er bundet av Guds ord. Det er sannhetens ånd. Men det ligger noe mer her i sannhetens ånd. Det er denne ånden vi løfter fram i ditt liv. I tillegg til ordet. Det er at de ånd også skal være sann, ærlig, redelig innenfor Guds ansikt. Du skal ikke fuske når du står for Gud. Når du går til Guds hus, står det i din gamle pakt, da skal du vokte din fot. I dag, om du hører Guds ord, da må du bøye deg for Guds ord. Du må være sann. For når du hører sannheten, når du får presentert den, når sannhetens ånd løfter sannheten inn, så du vet at Herre er sannhet, Herre burde jeg bøye meg for. Det er en veldig, veldig egentlig avgjørende situasjon i ditt liv. For da skjer ett av to. Regnet som kommer fra himmelen, det gjør plena di mjuk. Men sementsekken som ligger på plena, den blir hard av det samme regnet. Utsatt for den samme ytre påvirkning, altså. Noe som kom fra himmelen. Nå blir mjukt, og nå blir hardt. Sollyset fra himmelen, det gjør leireklumpen din på altanen hard. Men klumpen er voks en halv meter bortom. Den blir mjuk. Igjen, den samme påvirkning fra himmelen. Nå blir mjukt, og nå blir hardt. Sånn er det når vi hører sannheten, og vi vet Herre er sannheten fra himmelen. Båret til meg av Gud ved sannhetens ånd, Herre burde jeg bøye meg for. Da er det et avgjørende punkt i ditt trosliv og i ditt erkjennelsesliv. Da blir du enten litt mjukere eller litt hardere. Derfor advarer skriften oss, både gamle og nye testamentet. I dag, hvis du hører Herrens ord, så må du ikke gjøre hjertet ditt hardt. Du må ikke herde deg. For hvis du ikke bøyer deg for sannheten, da herder du deg litt. Og hvis sannheten sånn ikke får rykke deg ut av den vonde sirkelen, men du herder deg og fortsetter å herde deg, så kan du faktisk komme i den situasjonen at du til slutt blir for herda. Det er sannhetens ånd. Vi ser det i skriften. Hvorfor er ansiktet så mørkt, Kain? Hvorfor vil du ikke møte blikket mitt? Gud prøver å lokke fram en erkjennelse i Kain ved et spørsmål. Kain svarer ikke. Han vil ikke lyge, men han vil ikke være sann heller. Neste gang Gud kommer med sitt spørsmål og sin vekkelse, da er spørsmålet og vekkelsen: hvor er Abel, din bror? Da har Kain vokse i hardhet. Da er han så frimodig at han lyger. Han greier ikke det første gangen, men nå greier han det. Jeg vet ikke, sier han. Er jeg min brors vokter? Ananias og Safira. Ananias fikk ikke sjansen engang. Han ble forkynt sannheten, og han segna om. Kona, Safira, som sannsynligvis ikke hadde vært så aktiv i planlegginga, hun får spørsmålet. Safira, var det for denne summen dere solgte åkeren? Der sto Peter. Han hadde helt tydeligvis gaven til å prøve ånder, avsløre løgna, løgnånda, noe som ikke stemmer. Var det for denne summen dere solgte åkeren? Peter visste svaret, men han rekker ut i hånd en mulighet til å bøye seg for sannheten. Tenkte hun seg om med Safira? Var det stilt 4-5 sekunder? Jeg vet ikke. Men det var ei sjel som sto på valg. Ble det seier eller tap for Den hellige ånd, for sannhetsånda, den dagen? Jeg kan godt tenke meg at det var stilt i himmelen, og stilt i fortapelsen òg. De fulgte med. Var det for denne summen? Og så dette ut av henne. Ja, det var for denne summen. Og så var hun òg over i evigheten. Sannhetens ånd. Vi kan gjøre Den hellige ånds sorg, og vi kan utslukke ånden. Det er faren ved lettsindig å utsette seg for denne hellige ånds makt og kraft i våre liv. Men det han vil, altså, det var å overbevise og vinne seier i ditt liv. Og så herliggjøre Kristus igjen og igjen for ditt indre. Så du sier hver dag: nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Jeg ønsker deg god pinse. Jeg ønsker deg god pinse hele livet, der du får leve sammen med denne sannhetens ånd, som får virke i ditt liv, så du får gå fra lys til lys. Skal vi be. Takk, kjære Far i himmelen, i Jesus Kristus. Takk for at De har sendt sannhetens ånd. Så er vi ikke farløse, for Far og Sønn er her i og med Han. Så har vi den treene Gud ved vår side, i vårt hjerte. Vi ber nå, du treene Gud, vi ber om at du helt enkelt må få din vei og vilje med oss alle sammen. Til ære for deg og til gagn og til evig gaven for oss. Vi ber i ditt navn. Amen.